O último ensaio vai comezar, todo listo. O grupo vai realizar o derradeiro ensaio. Empregaránse nel todos os elementos necesarios para a posta en escena e entre eles será importante que os personaxes se vexan con cada un dos detalles así que escenario con todos os elementos, cambios de decorado preparados. Entradas e saídas controladas. Personaxes co bestiario seleccionado. E comeza a actuación, vais a abrir o telón. Lembra a importancia de facer uso dunha boa oratoria e non esquezas a importancia da linguaxe non verbal.